እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም ዝተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ። በሰዓት እዚ ድማ ከም ብሓደሽ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ፈቒዱልና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ መደብ ሉቃስ 15 እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሉቃስ 15 ሓደ ትምህርቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምዩር ነይሩ። ብምኽንያት ፈሪሳውያን መምህርኩም ምስ ሓጢኣተኛታት ይበልዕ ኢሎም ስለ ዘጉረምረሙ፣ ንሱ ድማ ሰለስተ ምስላታት ሓደ ዓይነት ትሕሶ ዘለዎን መሲሉ ነይሩ። ኣምላኽ መስከን። መጀመርያ ብዛዕባታ ዝጠፈት በጊዕ፣ ቀጺሉ እውን ዝጠፈት ድሪም፣ መሊሱ ድማ መወዳታ ጠፊኡ ዝተመልሰ ብዛዕባ እቲ ጥፍእ ወዲ ብምባል ብተለምዶ እንዘራረቦ ኣብ 15 ልቋ ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስከን ይኹን። ሎም መዓልቲ እውን ነቲ ሽዑ ዝጀመርና ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። 15 ሉቃስ ወዲና ናብ 16 ክንሰግር ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ምሰላም ሓጎስ ሓፍትና ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ክንምለስ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።
ወተይ እንደ መራሕካ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሐፍተይ ሰላም ሐጎስ ሐፍተ ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ክብል ይደል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሙን ሐወይ ዮሴፍ አስመሮም ምሳይ ስለዘሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምሱ ጸሊና ናብዝ መደብና ከንሰግሪና እግዚአብሔር መስገን ምስ ሐወይ አገልጋሊ ዮሴፍ አስመሮም ከገርፈኩም
ወይታ ተመስገን ደቂኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾንያም ሰላም ደቅኽ ድማ ዓብዪ ክኸውን እዩ ጽሑፍ እዩ ናትካ ምህሮ ጥራይ እዩ ንሰብ ሰላሙ ዘውሕዝ ካብ ሰብ ድኾነ ለውጣ የምፅን እዩ እግዚኣብሔር ኣቦ እዚ ምህሮ እዚ እዚ ቓል እዚ ካባኻን በኣኻ ክኸውን ኩሉ ክብሪ ድማ ንስኻ ጠቕሊልካ ክትወስዶ ንጽሊ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ዝተፈላለዩ ሰባት በዛ ሰማዓይት እዝኖም ዝሰምዑ ዘለዉ ኣብ ተፈላለየ ኩነታት ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ኣብ ተፈላለየ ነገራት ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣቦ እስኻ በዚ ሰዓት እዚ ንልባቶም ክንትንክፍ ብሽሜ ትጽልይ ኣለና የዕንቲ ልቦኖኦም ክትከፍት የእዛኖም ክትከፍት ብስሜ የሱስ ንጽሊ ኣሉና እግዚኣብሔር ኣቦ ብሓቂ ንስኻ ሲ በኣልካ ትዛረቦም ከም ዘለኻስ ብውሽጦም ክፍለጦም ብውሽጦም ክርድኦም ሲ ብስሜ የሱስ ክርስቶስ ቅብኣትካ ተፍስስ ንጽሊ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ካባኻ ይኹን እዚ ምህሮ እዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ድዮም ኣብ ተፈላለየ ኣብ ናይ ውትድርና ማዓስከራትን ቦታታትን ዘለዉ ድዮም እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ተፈላለየ በረኻታት ዘለዉ ስደታት ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣቦ ብመንገዲ ኢንተርኔት እውን ዝሰምዑ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክትረድኦም ንጽሊ ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ እስኻ ናይ ድኾነት ነፍሲ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ሕቶኣ ክትነብር ፍቓትካ ኣይኮነን ሕቶ ትምልስ ንስኻ ኢኻ ሕንቅል ሕንቅልተይ ትፈትሕ ንስኻ ኢኻ ኣቕሳል ትስፍፍ ንስኻ ኢኻ ኣርዑር ትሰብር ንስኻ ኢኻ እሞ ካብዚ ስብሒ ቃልካ ዝተላዕለ ኣርዑት ነፍሲ ወከፍ ብሽም የሱስ ሓሸምሸምሸምሸም ይበል ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ በሰዓት እዚ ብስብሒ ቃልካ ንነፍስና ክተፅግባ ንጸሊ ኣለና ምኽፋት ቃልካ የበርህ ነገርታ ድማ ኣእምሮ ይህብ ተጻሒፉሎ እሞ ቃልካ ይከፈት ንብል ኣለና ኣብ ነብሲ ወከፍና ቃልካ ይከፈት ንብል ኣለና ብርሃንካ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ይብራህ ንብል ኣለና ብስም የሱስ ክርስቶስ ካብቲ ንልንምኖ ካብቲ ንሓስቦ እምብዛ ይዕዜስካ ስለ ዝገበርካ ድማ ተመስገን ኣሜን
እግዚኣብሔር ይባርኽካ ሓወይ ዮሴፍ ኣስመሮም ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ኣብ ሉቃስ 15 ካብ 22 ስጋብ 24 ኣንቢብና ክንሰግሪና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣቦኡ ግና እንባረቱ ብሉፅ ክዳን ኣምጪኹም ክደንዎ ቀለቤት ኣበፃብዑ ኣሳእን እውን ኣብ ኣጋሩ ኣእትውሉ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊው ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምጪኹም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ይብለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ እግዚኣብሔር ምውዳቕና ምግጋይና ወይ እውን ምስሓትና ደይኮነ ዘሕዝኖ ዘይምምላስና እዩ ዘሕዝኖ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ባዕሉ ብኣፍ ባሮቱ ዝተጋጌስ ኣይምለስ ዶ ዝወደቐስ ኣይትንስእ ዶ እዩ ዝብል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ቅዲ 9 እውን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከንፀሃና እሙንን ጻድቕን እዩ ይብል እግዚኣብሔር መስከን እዚ ሓደ ሓጢኣተኛ ናብ ኣቦኡ ዝምለሰሉ መንገዲ ንስሓ ወይ ድማ ምንዛዝ እዩ ዝበሃል ኣምላኽ መስከን ኣቦኡ እንታይ ከም ዝገበረሉ ኣስተውዒልኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ብሉፅ ክዳን ኣምፂኹም ክደንዎ ኢሉ ሃለሉያ እቲ ክዳኑ ሓድሽን ፅሩይን እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ክዳን ንክኽደን ንሱ ባዕሉ ክጸር ኣለዎ ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ኣመፃውን ከንፀሃና እሙንን ጻድቕን እዩ ጐይታ ይሓፅበና የጽረየድናን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ኣማኒ ዝኽደኖ ክዳን ናይ ክርስቶስ ናይ ጽድቂ ክዳን እዩ ቀለበት ድማ ናይ ብጹሕ መንእሰይ ምልክት እዩ እቲ ዝኸብለለ ቈልዓ ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ካብዚ ንድሓር ወላ ሓደ ካብኡ ዝውሰድ ኣይህልውን እዩ ኣምላኽ መስከን የሱስ ክርስቶስ ኣበየማና ኣቦ እዩ ዘሎ ሓጢኣትና እንተተናዘዝናን ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ክንፀሓና እሙንን ጻድቕን እዩ ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን ልክዕ ከምዚ ዝጠፍአ ቆልዓ ትሕትልና ክንመፅእ ይግባአና ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን ከም ሓደ ካብ ጉዞኣትካ ግበረኒ ዝብል መንፈስ ክህልወና ይግባእ እዩ ሽዑ ንስኻ ወደይ ኢኻ እምበር ሰራሕተኛይ ኣይኮንካን ከንፀሓካ የ ይቕረ ክብለልካ የ ከምቶም ቤተሰበይ ከምኣቶም ክትከውን ይኽኢሉ እዩ ኣቦና ዝቕበለና ውሉድ ኩሉ ግዜ ውሉድ እዩ ኣብዚ ቤተሰብ እዚ ካልእ ዝኸብለለ ውሉድ ነይሩ እዩ ምናልባት ከም ክብልል ኣይንፈልጦ ንኸውን ነገር ግን ዝኸብለለ ከም ዝኾነ ክንርዮ ኢና እታ ዓብ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ መጺኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ ከበሮን ጓይላን ሰምዐ ካብቶም ጉዝኣት ንሓደ ጸዊዑ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸዓ እቲ ሓወኻ መጺኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕትላም ሓሪድሉ በሎ ንሱ ግና ኰሬ ምእታው እውን ኣበየ ኣቦኡ ኸዓ ወፂኡ ለምኖ ሉቋስ 15 ካብ 25 ስጋብ 28 እቲ ዓቢ ንእሽተይ ሓዉ ከም ዝተመልሰን ብምምላሱ ምኽንያት ድማ ናይ ሓጐስ ግብዣ ይገብር ከም ዘሎን ምስ ተነግሮ ኣዝዩ ኸርየ ናብ ገዛኣትዩ ምስቶም ካልኦት ኣብቲ ግብዣ ክሓብር ኣይደለየን ኣቦኡ ግን ንደገ ወፂኡ ናብ ግብዣ ኸኣቱ ለመኖ እቲ ሓቀኛ ዝጠፍአ ቈልዓ እዙ ዩ ነይሩ እስከ ቐጺልና ንርአ ንሱ ግና ነቦኡ እንሆ ክንዲ ዝዓመት ተገዛእኹኻ ካብ ትእዛዛትካ እውን ከቶ ኣይሓለፍኩን ንኣይሲ ምስ ኣዕሩኽተይ ዝሕጐሰሉ ማሕሲ እኳ ኣይሃብካንን እዚ ንገንዘብካ ምስ ኣመናዝር ኰይኑ በሊዑ ዝወድአ ወድኻ ምስ መጸግና ስብሕትላም ሓሪድካሉ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ኸዓ ወደይ ንስኻስ ኵሉ ሳዕ ምሳይ ኣሎኻ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ እዚ ሓውኻ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓዊው ጠፊኡ ነይሩ ተረኺቡ እዩ እሞ ክንሕጐስ ባህውን ክብለና ይግባእ ይበሎ ይብለና ካብ 29 ስጋብ 32 ሓድሓደ ክርስትያናት ከምቲ ጥፉእ ወዲ ኣብ ርሑቕ ዓዲ ዝነብሩ ኣይኮኑን ንእግዚኣብሔር ምንባር ይደልዩ ግን ኣይኮነሎምን እዩ ስለምንታይ ብሰማያዊ በረኸት ተባሪኾም እዮም ግን ናይ በረኸት ህይወት የብሎምን እቲ ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣቦና ብመንፈሳዊ በረኸት ሃብታም እዩ እንሆ በረኸተይ ድማ ኢሉና እዩ እንተኾነ ግን ከገድደና ኣይደልይን እዩ ኣእዳውና ዘርጊሕና በረኸቱ ክንቅበል ኣሎና እቲ ታሪኽ በቲ ናይ ዓብዪ ሓዉ እምቢ ምባል እዩ ዝውዳእ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ዘድልዮ ሕብረት ምእንቲ ክህልው ኢሉ ኣቦኡ ነቲ ደገ ብሰፊሑ ኸፊትዎ ዘሎ ቅድሚ ገለ ዓመታት ዶክተር ቻድዊክ ዝተባህለ ሰብ ስለቲ ጥፉእ ወዲ ዝተነግረ ታሪኽ ካልእ ሳልሳይ ቈልዓ ኣሎ እቲ ንእሽተይ ቈልዓ ልቢ ኣቦኡ ዘሕዘነ እዩ እቲ ዓበ ሓዉ ድማ ኣቦኡ ንሓዉ ስለ ዝተቐበለ ዝኰረ እዩ እቲ ሳልሳይ ቈልዓ ድማ ነዚ ምስላ ዝተዛረቦ ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ኢሉ ወላ ሓደ በደል ዘይብሉ ንጹሕ እዩ ነይሩ ንኽጠፍእ ዘይኮነስ ፍቓድ ኣምላኽ ንኽገብር ናብ ርሑቕ ዓዲ መጺኡ ናይ መሥዋዕቲ ሞት ሞተ ንናይ ኵሉ ዓለም ሓጢኣት ደሙ ዘፍሰሰ ናይ ሰላም ንጉሥ እምበር ዓማጻ ኣይኮነን ምድሓን ዝረኸቡ እቶም ብስሙ ዝኣምኑ ጥራዮም ድማ ይብል ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 1:12 ክንርኢ ከለና ነቶም ዝተቐበልዎ ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ይብለና ናብ ርሑቕ ዓዲ ጠፊእካ ኰብሊልካ እንተኾንካ ናብኡ ብምንዛዝ ሕጂ ናብ ኣቦኻ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ምናልባሽ እውን ከምቲ ዓብዪ ሓዉ ኰራይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንሓዉ ፍቕሪ ኣይነበሮን ናይ ሓዉ ጉዳይ ኣግድሾን እዩ ምናልባት ከምቲ ንእሽተይ ሓዉ ካብ ቤቱ ዘይጠፍኡ ዘይከብለሉ ዝሓሸ ሰብ ገይሩ ንርእሱ ወሲድዋ ይኸውን ናይ ሓዉ ጉዳይ ኣይግድሾን እዩ ምናልባት ከምቲ ንእሽተይ ሓዉ ካብ ቤት ኣምላኽ ዘይመጥፍኡ ወይ እውን ዘይምኽብላሉ ዝሓሸ ሰብ ገይሩ ንርእሱ ወሲድዋ ይኸውን እዩ ምስ ካልኦት ኮይኑ ኣብቲ ግብዣ ክርከብ ኣይደለየን ኣቦኡ እቲ ናተይ ዘበለ ኵሉ ናትካ እዩ ኢልዎ ከምዚ ዓይነት ኣቦ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኣቦ እዩ ንየሱስ ክርስቶስ ጐይታን መድሓንን ጌርና እንተ ዘይተቐቢልናዮ እግዚኣብሔር ኣቦና ኣይኮነን ማለት እዩ የሱስ ክርስቶስ ንዓና ከም ዝሞተልና ክንኣምን ከሎና ጥራይና ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን እንኽእል ንክርስቶስ እንተተቀቢልካዮ እግዚአብሔር አቦካ ይኸውን ፈጽሙ ድማ ኣይሓድገካን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 15 ቅዱስ ማርቆስ ዝፀሓፎ ወንጌል ኣብ ዘርእናዮ ኣሎና። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 16 ክንቀጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑ እዩ ቅዱስ ማርቆስ ዝፀሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 16። ኣብዚ ምዕራፍ ሉቃስ ጥራይ ዝፀሓፈን ክልተ ዓበይቲ ምስላታት ኣለዋ። ስልጣኑ ንናይ ውልቂ ጉዳይ ዘውዓሎ ኣዛዝ ቤትን እቲ በዓል ጸጋ ሰብኣይን ናይ ኣልዓዛር ምስላን ኣብዚ ናይ ሉቃስ ወንጌል ጥራይና እንረኽቦም። ብዙሓት ሰባት ምዉታን ኣበኦም ዘለዉ ኢሎም ይሓትዮም። እዚ ምስላ እዚ መልሲ ክህበና ዝኽእል ምስላ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ምስላ እምነት ዘጉደለ ኣዛዚ ቤት እንታይ ከም ዝመስል ቀጺልና ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሰባት ነዛ ምስላ እዚኣ ብዝተጋገየ ርድኢት እዮም ተረዲኦማ። ካብቲ ምኽንያታቶም ሓደ ድማ ጐይታ ምጥፍፋእን ምድንጋርን ዘበረታትዕ ስለ ዝመስል እዩ ብምባል እዮም። ካብ መሠረቱ ግን ጐይታ ንዂሎም ነቶም ብምስላ ዝጠቐሶም ዝነብረ ሰባት ኵሎም ጥዑያት እዮም ነይሮም ማለት ኣይኮነን። ቀጺልና ንርእዮ ሰብ ቀንዲ ቐጣፍን መደናገርን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ከም ዝተዛረብክዎ ሉቃስ ምስላታት ከቕርበልና ኸሎ እዚ ካብቲ ይሓይሽ ብዝብል እናወዳደረ እዩ ዘቕርበልና። በዚ ዓይነት መንገዲ ዝጥቀም ወንጌላዊ ሉቃስ ጥራይ እዩ። መብዛሕትአን ምሳሌታቱ ኣብ ውድድር ዝተመሠረታ ምሳሌታትን። ኣብዛ ምስላ እዚኣ ጐይታ ኸርእየና ደልዩ ዘሎ ናይዛ ዓለም እዚኣ ኣሰራርሓ ዝኽተል ሰብ እዩ። ዓለም ናታ ዝኾኑ ከም እትፈቱን ናይ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ድማ ከም እትጸልእን ተነጊሩና እዩ። እስከ ናፍታ ምስላ ቅድሚ ምርኣይና እዚ ንርኣይ፣ ዓለም እንተ ጸልኣትኩም ንኣይ ቅድሚኹን ከምዚ ጸልኣት ንፍለጡ፣ ካብ ዓለም እንተ ትኾኑስ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነ ትፈትዎ እያ እሞ ምፈተወትኩም ነይራ። ኣነ ደኣየ ካብ ዓለም ዝሓረኽኹም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን፣ ስለዚ ዓለም ትጸልኣኩም እያ ይብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15 ካብ 18 ስጋብ 19 ክንሪኢ ከለና። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ሰብ ናይዚ ዓለም ኣይኮነን፣ ብመሠረት ኣሰራርሓ ናይዚ ዓለም እውን ኣይነብርን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ገላትያ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 3 ስጋ ፍቕዲ 4 ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብቲ ከም ፍቓድ ኣቦናን ኣምላኽ ካብዛ ሕጂ ዘላ እኪት ዓለም ምእንቲ ኸድሕነና ኢሉ ብሰራ ሓጢኣትና ነፍሱ ዘሕለፈ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ይብለና። እንደገና ድማ ኣብ ሮሜ 12 ፍቕዲ 2 እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰሉ ኣብለና። ብዙሓት ሰባት ከም ዓለም እናሓሰቡ ከም ዓለም እናነበሩ ዓለማዊ ዝኾነ ሓሳብ ልቦምን ኣእምሮኦምን ተጠቕጢቑ ከሎ፣ ነገር ግን ፍቓድ ኣምላኽ ክፈልጡ ይደልዩ። እዚ ግን ኣይከውንን እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ይብለና ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 15። እምበኣር ዓለም እንብሎ እዚ ምድራዊ ኣነባብራ ቅዲ ሕይወት እዩ። እቲ ዘይእሙን በዓል ሕድር ድማ በዚ ቅዲ ዝምራሕ እዩ ዝነበረ። ናይዚ ዓለም መምርሒ ዝኾነ ናይ መጀመርታ ሕጊ ንባዕልኻ ርባሕ፣ ንባዕልኻ ርዳእ፣ ንባዕልኻ ኣድሕን ዝብል እዩ። ምጥፍፋእን ምድንጋርን ከም ጅግንነት እዩ ዝረአይ። ሓደሓደ ግዜ እቲ ሕጊ እውን በዕሉ ነቶም ገበነኛታት ዝሕግዝ እዩ ዝመስል። ብመሠረት ሕጊ ዓለም ገበነኛ ምዃኑ ብግልጺ መርትዖ እንተ ዘይተረኺብሉ ዝኾነ ይኹን ገበነኛ ከም ገበነኛ ኣይኩነንን እዩ። ቃል ኣምላኽ ግን በንጻር እዩ ዝዛረብ፣ ወላ እኳ ሓጢኣቱ ብግልጺ እንተ ዘይተቐልዐ ኵሉ ሰብ ሓጢኣተኛ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ። ኣብ ሮሜ 3:23 ኵሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም እዩ ዝብለና። ሰብ ብሓይሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክጸድቕ ኣይክእልን እዩ። كتصدق زغل اجزي ابير ترايو املاخ زت مسكن يخون اسكا روميش مونتا كاب حدس كاب كلتون كم زي زبلالو ام بارسي حجيناتون بكريسوس يسوع زلو كونني يبلومن اتي اب كريسوس يسوع زلو حق منفسي وات كاب تحق حطاتن موتن حرا اوتي ان امو يبل حدس بكريسوس كامن كلو بامنات يز تصدق سب كتصدق زخل بزمن قد زي ترايو املاخ زت مسكن يخون لوقاس 16 فقد حدم كنري وينا املاح استمسكن يخون او انت عايز بلنا نوتهم دق امزامرت دم ما بلهم عزاز بيت زنبرو حدا حبتام سب اي نبره نوو غنزب كاي بتنلك الله يلوم عطاقوسو يبل از تاريخ بزعبا حدا حبتام سب اي امنه زغدل زنبره ناتو تحز نبرتيو ززاره تحز نبرت مالت امناي قال اسب نبرت بحدرات تقبلو زم حدر مالتيو كم تذكروا ابراهام اب كل نبرتو حلف نزلوا بعال حدر سب نيروي ناب كاران كيدون ود ابراهام نيسا سبيتي كدليلو الو زتلاخون از سب زينيرو داويد كمو بعال حدري كم زنبرو اب قداما يزيناو موائل معرف 28 فقد حدا تتقيسلو ناي داويد تحاز نبرت اب لعلو كل نبرتو اب دقون كيترفه سلطان نيروي مسنايزي كام مغبتي نفس وكف امون كوينو خركب يدليو دما يبلنا قداماي قرنطوس رابع عين معرف فقد خلته اتي ابز تتقسسب ارتناي حبتام سبعي ابل علي نبرتو عبي حلافنت نيروي يخون امبر سلطانو بزي اغباب زتقامي نيرو نايت حبتام سبعي نبرتو نخنتو اباخينيو صويعو خا ازي بزعبا خازو سمعو زلخو انتايو دقيم عزاز بيتي كتكونني اي كون الكاني مو تصاب ممغاب كحابن بلو يبل لوقاس 10 توشد الشفق دخلته حجي بتعب ايدو زنبره نبره زحتتلو غزي متيلو كابتي زنبره عدا نصام انتي كخون ايلو نايز عالم اكايدايو تتريمو متعزاز قابلبو غويتاي كابزاش متي كسعرنيو كيبارو اي كئلن كيلمن دما احفر انت على خغبري ايلو كمز تبالا حتى او نرئينا مالتيو فقد سلسته نايز سبع داو كامل سلاسن زتل على نايقول بس راح كسرح اي كئلنيو نخل منون يحفريو اوه نمل من يحفر نمسرع قنا اي حفرنيو اثبت عمز حفر قنا عب عالمنا كمز عين السبع بوزحات من اللهوميو اسكا فقد ربعة قيدنا نرأي ويتاي كابشمتي مسعرني اب اباي توم انت قبلونس زغبرو حج فلتكو بلا يبلنا فقد اربعته ازي سبزي نسحاك عطو كتعاس وي بات زغبرو نغرون حرهره قبلو عين ريونينا وانا مدنا غريو عالم نخمز عين السبات بلحو انا بلتيا تدفافرم ازي سبزي ولا حنتي نايسرح كئلت يبلون من الباتون بعدميو كي تشجر اي ترفنيو لمينو كيبلع كرعاتو اي فقدلونيو كاب سرقجن عدو وعيلو وي ان دحريت كبل اي نريقونينا اسكا خاف فقد حموشة سقاب شدوشن ريه نوتوم سبع دا قويتو ننفس وكفم تاويعو نتقداماي نقويتاي اتفاديو عدا كنديالو كابلو نسوخا ميتبات زيتي بلو شعو نسو انكا تحفت عداها تقبل قلت افكا تقمت امو حمسا الكا تحف بلو ييبل بخمز منغدي كابتو زنبرو عدا اتفر قطراي كمز خفل نغيرولو مالتيو فقد شو عتد ما خدنا هنرخلنا دحري ادمان حدا خالق نسخاخ اداخا خندي بلو اتون ميت قورو سرناي بلو شو عنسو انكا تحفت اداخا تقبل مو سمانيا الكا تحف بلو ييبل سلامنتاي كمتناي قداماي بعال عدا فرقي عدو زيك انسلو عين فلتنينا كابتو زنبرو عدا اتو سمانا ايطراي كخفليو تنقيرو اسكا قطيلنا فقد شمون ترنعي كعب دك ابرحان شي دك ازعان مزيقا اولو دقوم يبالا حاتيو ممو نتعامت انيا عزازي بلبونا سلزقبره قويتوو نقادو يبلنا بتعامي زا سنبت نقريو نموخانو از خمزي الو زي تزاربة ماني نيرو زي تزاربو قويتا نايت عمات سبع الحدرا مالت اتحبتا مي نيرو كن قمت انتقوينا اتحبتامنا حبتو بخمز عينة تبب وي መንገዲ ከም ዝረኸቦ እዩ ዘርእየና ዘሎ። በቲ ትባርያ ዝገበሮ ምድንጋር ኣብ ክንዲ ዝሓርቕ ከመስግኖ ከሎ ኢና እንሪኦ። ብናይ ዓለም ኣተሓሳስባ እንተርእናዮ እቲ ዓማፂ ሰብኣይ ሌባ ሰብ ዝገብሮ እዩ ገይሩ ክንብል ንኽእል ኢና። እዚ ዓለም እዚ እዩ ድማ ጸረ ክርስቶስ ዝኾነ ዓለም። ዓለም ናይ በዕላ ሕጊ ናይ በዕላ መምዘን ኣለዋ። ነዚ ብዝምልከት ጐይታ የሱስ ክዛረብ ከሎ ካብ ደቂ ብርሃንሲ ደቂ እዚ ዓለም እዚኣ ኣብ ወለዶኦም ይባላሓትኦም ኢሉ እዚ ኽብል ከሎ ድማ ካብቶም ደቂ ብርሃን ንላዕሊ እቶም ቈልዑ ናይዚ ዓለም ኣብ ገንዘቦም ተጠንቂቖም ይጥቀምኦም ማለት እዩ። ፍቕዲ 9 ኺድና ንረአ። ኣነ ኸዓ ምስ ተወድኣኩም ኣብ ናይ ዘለዓለም ኣባይቶም ምእንቲ ክቕበሉኹምሲ ብገንዘብ ዓመፃ ንርእስኹም ኣዕሩኽ ግበሩ እብለኩም ኣለኹ ከም ዝበለ ጐይታ ኣብኡ ንርኢ ኣለና። እቲ ቐንዲ ሕቶ እቶም ኣመንቲ ብዛዕባ ምስ ገንዘብ ዓመፃ ዘለዎም ርክብ እዩ። ንምዃኑ ገንዘብ ዓመፃ ዘተባሃለ እንታይ እዩ? ናይ ዘዓለም ሃብትን ንብረትን እዩ። ካብ ብመሰረቱ ገንዘብ ክፉእ ወይ እውን ርኩስ ኣይኮነን። እቲ ክፉእን ድሓንን ዝገብሮ ኣጠቓቕማ ናይቲ በዓል ገንዘብ እዩ። ስርኩላ ሓጢኣት ዘተባሃለ ፍቕሪ ገንዘብ እዩ እምበር ገንዘብ ኣይኮነን። ናይ ኣመንቲ ገንዘብ መንፈሳዊ ክኸውን እዩ ዘለዎ፣ ኣብ መንፈሳዊ ረብሓታት እውን ክውዕል ኣለዎ። ገንዘብና ኣብ ሰማይ ክንእክብ ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡና እዩ። ንገንዘብና ብኸመይ ኣግባብ ንጥቀመሉ ክንፈልጥ ይግባአና። ናይዚ ዓለም ገንዘብና ክውዳእ ከሎ ማለት ናይዛ ምድሪ ዘመንና ኸብቅዕ ከሎ ኣብ ሰማይ ክቕበሉና ምስ ቅዱሳን ጥራይ ክንሓብር ይግባአና እዩ። እስከ ሉቃስ 16 ካብ 10-12 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ብሒደት እሙን ዝኾነ ብብዙሕ ድማ እሙን እዩ። እቲ ብሒደት ዝዕምፅ ድማ ብብዙሕ እውን ዓማፂ እዩ። እምበኣርከ ብገንዘብ ዓመፃ እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ ንጥሪት ሓቂ ሕድሪ ዝህበኩም ደኣ መን እዩ? ብናይ ኣማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ እናትኩም ዝህበኩም ደኣ መን እዩ ይብለና። እቲ ናትና እንብሎ ዅሉ ንሕና ኣብኡ ሰብ ሕድሪ ኢና እምበር ናትና ንብሎ ነገር እየብልናን። ከመይ ጌርና ከም እንጥቀመሉ ሓላፍነት ኣሎና። ካብ ደቂ ብርሃንሲ ደቂ ዝዓለም እዚኣ ከም ዝባላሓቱ ተነጊሩና እዩ። ደቂ ዝዓለም እዚኣ ገንዘቦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ቅድሚ ምውዓሎም ኮፊሎም መኽሰቦም ክሳርኦምን ይሓስብዎ እዮም። ዝጥዕሞም መንገዲ እንተረኺቦም እውን ኣታሊሎም ገንዘብ ዝረኽብሉ መንገዲ እይሓስብ እዮም። ሓደ ግዜ ሓደ ክርስትያን ሓው እቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ኵሉ ብምድንጋር ዝረኸቦ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ክሳተፍ ከም ዘይደሊ ነጊርኒ ነይሩ ይብሉ ዶክተር መጊ። ምድንጋርን ክርስትናን ከመይ ገይሩ ብሓደ ኣተሓሒዙ ገንዘብ ከም ዝረኸበ ኣይፈልጥን እየ። ገንዘብ ንምርካብ በሊሕ ነይሩ እቲ ሰብ እቲ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምለ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽና ተላቦና። ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።